Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je vrlo neobično za jednog diplomatu Hillary Clinton u Prištini govorila o nezavisnosti te mlade države. Vodimo vas i u Bujanovac, gradić na jugu Srbije, koje ga zovu i centrom lažnih azilanata. Posla nema, hrana loša, grijanje slabo, samo su neki od motiva koji ljude tog kraja tjeraju preko granica zapadne Evrope, makar i na kratko. A tu je i priča o tome koliko dužnosnika u Republici Srpskoj nemaju završenu pravu školu, ali su zakićeni diplomama s fakulteta za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju svoje balkanske turneje Hillary Clinton se zaustavila u Zagrebu, o tome izvještava Eni Zebić.
Veliki komplimenti Hrvatskoj na njenim postignućima, ali i ozbiljne zamjerke zbog nepostojanja investicijske klime koja bi bila i u interesu hrvatskih građana. To su glavne poruke američke državne tajnice Hillary Clinton po završetku njene posjete Hrvatskoj, izrečene nakon susreta sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Hrvatska služi kao sidro stabilnosti i prosperiteta u regiji, jasno demonstrirajući što građani i politički lideri mogu napraviti u zajedničkom radu na zajedničkom cilju. Ohrabrujemo Hrvatsku da podijeli svoje iskustva sa susjedima jer imate mnoga znanja koja im mogu biti korisna. Ona je komplimentirala Hrvatskoj na uspjesima u borbi protiv korupcije, u procesuiranju ratnih zločina i uspostavi vladavine prava i upravo u tom kontekstu kazala kako Hrvatska može biti primjer onim zemljama u svijetu koje se sada nalaze na zahtjevom putu tranzicije prema demokraciji. Ona je čestitala Hrvatskoj na tome što je unapređenje položaja manjina učinila svojim prioritetom, a kako Hrvatska ove godine predsjeda UN-ovom kampanjom Dekada uključivanja Roma, zahvalila je Hrvatskoj na sudjelovanju u rješavanju ovog, kako je kazala, jednog od najdugotrajnijih evropskih problema. Državna tajnica sugerirala je Hrvatskoj da poboljša investicijsku klimu, jer su američke tvrtke ozbiljno zainteresirane za poslovanje u Hrvatskoj. Imate kvalificiranu mladu radnu snagu, infrastrukturu i zemljopisni položaj, poručila je, i krenite u reforme. Ukinite birokratske prepreke i olakšajte strana ulaganja. Ako te korake poduzmete, oni će Hrvatskoj dati značajnu prednost u usporedbi sa ostatkom Europe, posebno Južnom Europom, a pogotovo u usporedbi sa Balkanom. Mi vas ne pozivamo da to učinite zbog nas, već zbog sebe, ali vjerujemo da će to koristiti i američkim poslovnim ljudima i investitorima, jer će prepoznati Hrvatsku kao atraktivno mjesto za poslovanje sa svim pogodnostima koje ima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je kako hrvatsko članstvo u NATO-u i uskoro u Europskoj uniji pokazuje da je američka potpora imala puno smisla. Izrazio je radost zbog izraženog američkog interesa za investiranje u Hrvatskoj i izrazio uvjerenje da će mjere što i hrvatska vlada poduzima poboljšati investicijsku klimu.
Ponovio sam hrvatski stav da je nastavak procesa proširenja za Hrvatsku od vitalnog interesa i da ćemo i u Europskoj uniji učiniti sve da naši susjedi dobiju ispruženu ruku podrške i da sutra zajedno s nama budu u Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon Sarajeva i Beograda, Hillary Clinton i Catherine Ashton boravile su u Prištini. Američka i evropska ministrica vanjskih poslova uputile su poziv Kosovu i Srbiji da nastave dijalog sve do normalizacije odnosa. Američki državni sekretar usto je podvukla da nisu prihvatljivi razgovori o granicama i teritoriji. Poruke Hillary Clinton izašle su iz uobičajenih okvira suhe diplomatije, o čemu detalje ima Amra Zajneli.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton je u obraćanju medijima rekla da je zvaničnicima u Beogradu i Prištini stavila do znanja da se dijalog mora nastaviti zajedno sa sprovođenjem dosadašnjih postignutih sporazuma. Ona je međutim dodala da ovaj dijalog neće ni na koji način uticati na suverenitet i teritorijalnu celovitost Kosova. Let me be absolutely clear, not only here in Pristina. Biću veoma jasna, ne samo ovdje u Prištini, već za sve oni koji slušaju i gledaju u regionu, da su Sjedinjene Američke Države posvećene integritetu i suverenitetu Kosova, kazala je Clinton. Ona je naglasila da se neće prihvatiti razgovori o pitanjima koje dotiču granice i teritoriju Kosova. Američka sekretarka podržala je najmlađu evropsku državu, ocenjujući je uspješnom pričom. Clinton je dodala da se nalazi u posjeti Prištini kako bi podržala aspiracije kosovskog naroda za integraciju Europsku uniju i NATO. Dijalog je od suštinskog značaja koji osigurava prosperitet u dugoročnom planu. Mi zajednički radimo s Evropskom unijom na tom pracu, ali lično želim da pozdravim premijera Thatcher za političku hrabrost da se sastane sa premijerom Dačićem u Briselu, kazala je Clinton, a istovremeno pozdravljujući angažovanje predsjednice Kosova Tifete Jahjaga tokom važnih državnih procesa. S druge strane, šefica evropske diplomacije Catherine Ashton istakla da Evropska unija sada već ponudila evropsku perspektivu Kosovu i Srbiji. Nakon prvog održanog sastanka dva premijera, Ashton je najavila da će biti i drugi. Dijalog koji je počeo nije lak za premijera Kosova, nije lak ni za premijera Srbije, ali ovaj dijalog je za poboljšanje života građana, kako bi građani na Severu bili deo zajednice i društva, a to se postiže otvorenim razgovorima, poručila Ashton. Premijer Kosova Hašim Tači na konferenciji za medije istakao da na Severu Kosova funkcionišu strukture Srbije koje onemogućavaju normalizaciju stanja i uspostavljanje vlasti. On je međutim izrazio spremnost za nastavak dijaloga sa Beogradom. Zajednički smo se složili da je proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije odlučujući za evropeizaciju regiona. Kosovo je odlučno na tom putu, ali budimo jasni da se istorijski čas neće vratiti nazad. Nezavisnost i teritorijalni integritet su činjenice međunarodno priznate, poručuje Thaci. Kosovski analitičar Shannon Muharemi smatra da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajednički i jednoglasno jačale svoj stav da su nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova nedodirljivi, dok je dijalog sredstvo za normalizaciju odnosa i napredak Kosova i Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Istaknuto je da se vlada, institucije i kosovski zvaničnici moraju fokusirati više na potrebne reforme za ekonomski razvoj zemlje, a radi napretka na putu učlanjenja u Evropsku uniju i NATO. Dok je ova poseta veliki uspjeh za Kosovo na međunarodnom polju, poruke su bile jasne da dobro upravljanje, vladavina prava i ekonomski razvoj zemlje moraju biti prioritet vlade Kosova, a to se treba desiti u praksi, a ne samo putem izjava, ocenjuje Muharemi. Državna sekretarka i šefica evropske diplomatije boravile su na Kosovu nakon Sarajeva i Beograda, a iz Prištine su otputovale za Zagreb. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Grad prepun lažnih azilanata, tako se može opisati Bujanovac, opština na jugu Srbije, jedna od onih u kojoj veliki broj ljudi, većinom albanske i romske nacionalnosti, na zapadu traže politički azil. Redovno bivaju odbijeni, ali oni ne smatraju da im je misija neuspješna. Kako ćete čuti u reportaži Miloša Teodorovića, u bijeli svijet oni ni ne kreću s velikim ambicijama, žele samo pregurati zimu i od pomoći koju im tamo daju zaraditi iznos kojeg na jugu Srbije mogu samo sanjati. Srbiji zbog njih prijeti vraćanje viza za Evropsku uniju, a oni se i po nekoliko puta upuštaju u istu avanturu.
Zovem se Sejdini Jasmin, imam 45 godine. Po zanimanju sam završio srednju medicinsku psihijatriju školu. Ne, ja nisam lažni azilant, ja sam pošao taj put zato što nemamo ovdje od čega da živim.
Makoliko mu se to ne sviđalo, kao osoba koja je dva puta bezuspešno tražila azil, Jasmin Sejdini ispunjava sve uslove da ponese epitet lažnog azilanta. Solidnog je obrazovanja i vešt upotrebi čak 6 jezika, što nam je na više nego zgodnom primjeru dokazano.
Srpski je Radio Slobodna Evropa, albanski ti je Radio Evropa Lir, nemački ti je Radio Freies Europa, na švajcarski ti je Radio Freie Europa kao nemački, slično samo što imaju njihov dijalekat, na engleski ti je Free Europe Radio, na francuski Europe Liberta Radi, na italijanski La Radio di Europa Libera i na španski, lele se sad pomišljam mešao, izvinjavam, kompjuter ne radi više.
A na romski kako smo rekli?
Na romski kad bi znao sada. Ja mislim da je romski kao da je na albanski, na srpski samo mešano.
Jasmin je možda poliglota, ali s obzirom da je nezaposlen, u gradu u kome živi od tog znanja nema posebne koristi. Veruje da bi je u inostranstvu imao, ali su ga od tamo dva puta vratili. Ni po tom iskustvu u Bujanovcu nije izuzetan, nego je samo jedan od mnogih koji su krenuli u istom pravcu.
Ako idu, oni idu samo za par, drugo ništa.
Ali to ne rešava pitanje, uglavnom ih vrati.
Ma ovdje nema ni robota, to je problem, da nema robota, vidiš. Tamo ne, o socijalni rad imamo da živiš, da sediš 6 mjeseca, ovo doneseš 4-5 hiljada eura, to ti je dosta za 3-4 godine.
Ovaj mladić još se nije odlučio za neizvestan korak, ali savršeno razume matematiku susjeda koji su ga preduzeli, samo sa jednom željom, da se spasu od Bujanovca. Dopreti do opštine na krajnjem jugu Srbije, većinski naseljene Albancima, gde su se pre 12 godina zbivali i međuetnički sukobi, moguće je putevima u čiji skori završetak više niko ne veruje.
Za Bujanovac, kuda idem?
Pravo, pravo iz ovako blago u desno se uključite. I onda to je sve prema jugu dole.
Dobra.
Fraza što južnije to tužnije na jugu Srbije svakodnevno dobije opravdanje. Malo tržište, privatna inicijativa odavno zamire, projekti koje je država obećala baš kako bi pomerila region iz mrtvila i snizila tinjajuće međuetničke napetosti, dobrim delom nisu zaživjeli. U takvim uslovima, kaže saradnica nevladine organizacije Nexus Vesna Cvetković, ljudi zanemaruju probleme sa kojima se redovno suočavaju.
Spremni su na rizik da prodaju ovde svoje imanje da bi obezbedili sredstva za odlazak u inostranstvo.
Spekulacije po kojima se iza masovnih odlazaka krije organizacija uvezanih agencija i pojedinaca u Srbiji i izvan nje koji profitiraju na ovom poslu, podlači prvi čovjek Nexusa Zoran Tilinek, nisu dokazane.
Oni rade to ćutke jednostavno, ne znajući ni nikom šilk da oni odlaze.
A iz prve ruke naš sagovornik Jasmin će reći.
Kad bi ja znao da neko to organizuje, da vodi ljude negde na sigurno nazivu, ja bi bio prvi koji bi se ponovo pojavio.
Nalazimo se u romskom naselju u Moravskoj ulici. Putem do škole raspoređene su velelepne kuće u vlasništvu gastarbajtera. U ovo doba godine, uglavnom hladne i prazne, čekaju gazde da se na leto vrate. Od škole, trošne kuće uz blatnjave ulice. Žitelji drugog dela naselja imaju samo jedan san, da i oni jednom postanu gastarbajteri.
Znam da su mnogo njih naši Roma otišli van Srbije, znači na zapadu.
I sam je jedan od njih. Ne želi da ga potpišemo punim imenom i prezimenom. Nada se da bi u nekoj narednoj prilici mogao biti bolje sreće, a ime u medijima, veruje, može mu samo probleme doneti.
Mi smo zaostali, pogotovo ovde u Bujanovcu. Ima nas dosta Roma, ima nas puno nezaposlenih, a svakog mesa dolaze ovi distribuciju, traže da im platimo struju, mi nemamo čega, niti vodu nemamo čega da plaćamo.
Ali azil nije rešenje, uglavnom vrate nazad.
Pa vratu nazad.
Pa zašto bi onda i pokušavali?
Pa pokušao na neki način da bi ostali koji mesec da prežive ovu zimu, pa letos. Možda se radi, znači, preko leta, ko kako se snađe, znači.
Čini se da su okolnosti zapravo teže nego što se može misliti. Naime, dobar deo ovih ljudi ne odlazi kako bi ostao, nego makar kako bi pregurali zimske dane, koje u Bujanovcu provode uz lošu hranu, slabo grejanje i u kućama koje kako sa plafona, tako i kroz zidove propuštaju vodu. Poslušajmo sada kuda su išli putevi Jasmina, etničkog Albanca, državljanina Srbije. Prvi azil za tražio je sa čitavom porodicom.
Prva stanica mi je bilo Makedonija, Skoplje, pa onda od tuda sam otišao u Albaniju i tamo sam bio isto kod neki kao kampovi, da kažemo, 3 nedelje i onda sa brod od Italije za Bari, od Bari pa tako smo otišli do Belgiju.
Tu azil nije dobijen, ali prinova s njom i neka nova nada jeste.
Dok sam čekao za azil u Belgiju u Antwerpenu, žena mi je bila trudna i meni mi se tamo čerka porodila. Oni su mi rekli dok je mlada, ne, ali čim napuni 18 godina, ona može da traži državljanstvo. Da li će ona te papire dobiti ili ne?
I to ćemo jednom videti. S tim što rođenje nije jedina šansa za ino papire. Druga se pruža od proleće do kraja leta i tada je vreme za akciju, ali u samom Bujanovcu. Kada se dijaspora spusti, mladi, oni koji su tu i oni što dolaze, priča Jasmin, u potrazi su za boljom polovinom. Idealna prilika da se papiri dobiju legalno i za ceo život, bez napetog iščekivanja odluke o azilu.
Kod nas letos ovdje nam dolazu stranci, Nemci, Švajcarci, svi. I svako gleda da se upozna sa nekom devojkom ili nekog muškarca koji imaju nemački ili švajcarski boravak i uz nju da oni izađe iz krize, da iz ovog lošeg života ovdje što mi doživujemo.
A ima li tu ljubavi?
To je znak pitanja. Možda po vremenu se čovjek dolazi do ljubavi.
Alarm je uključio i premijer Ivica Dačić iznoseći neočekivani predlog.
Želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. Evo, Srbija će platiti sve troškove tim zemljama.
Reakcija nije bilo, pa se da zaključiti da nije ozbiljno ni shvaćen. Nigde pa ni u Nemačkoj, čija je policija izašla sa podatkom po kome je samo u septembru azil zatražilo 1.395 građana Srbije.
Jasmine, jel postoji ovde svest da to što se ljudi odlučuju za azil, da prave problem za državu, da građani Srbije svi mogu da dobiju vize zato što se ipak manjina odlučila za taj rizičan potez?
Jeste, ja se toga mnogo plašim. Mnogo tražu azil, možda i neki što im nije potrebno da traže azil, traži azil, samo da izađe.
Pa da li se osjećate odgovornim zbog toga što Srbije mogu da budu vraćene vize?
Ja sam jedan deo tih ljudi što se osjećam odgovorno što će se Srbija ponovo dobije vize, ali to mora Srbija nešto da uradi o tome da mi te vize ne dobijemo, da radi nešto u tome, ne samo za fotelu.
Statistike jasno govore o beznađu koje vlada ovom kraju. Na prošlogodišnjem popisu evidentirano je 18.542 stanovnika opštine Bujanovac, dok je zvanično registrovano 4.790 nezaposlenih. U opštini pak uveravaju da posao nema čak 60% radno sposobnog stanovništva. Svesni koliko je malo nade za boljitak, potencijalne azilante ovde samo ohrabruju i podstiču.
Ja sam Dobrivoje Stevanović iz Bujanovca. Kriza je velika, da je kriza velika, mladi ljudi beži, nemaju posao, nemaju šta da rade, nema ništa, brata, firme stale, sve otišlo u opsad. Oni želi ne radi, mora da se živi. Nema hrana, nema opstanak ljudi.
Da će u Evropskoj uniji popustiti i ublažiti uslove, makar za radnu dozvolu, malo ko veruje. Baš kao i da će se u rodnom kraju nešto bitno promeniti.
Ovde nam je ostalo ili da kradeš ili da radiš ove bezobrazne poslove, što ja nikad ne bih prihvatio da radim.
Šta je to bezobrazan posao?
Bezobrazan posao ti je da kradeš za mene, da kradeš sa drogom, da radiš dileri te stvari, ili šverci to. To nikad ne bih uradio. U našoj dosadi samo nam to ostalo.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sastanak delegacija Socijaldemokratske partije BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata traje preko 6 sati i, kako su istakli lideri stranaka, bio je većim dijelom posvećen pitanjima ekonomske prirode. Kako bi ekonomska budućnost Bosne i Hercegovine bila drugačija, jedna od mjera koje su definisale ove dvije stranke je zaštita domaćih proizvođača i građana, kazao je predsjednik SDP-a Zlatko Lagomžija.
Prije svega kroz uvođenje reciprociteta za naše firme, kroz poboljšanje carinskih procedura, kroz ukidanje valutne klauzule, zatim uvođenje zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda vrijeme prispijevanja isti u Bosni i Hercegovini.
Razgovarano je također i rješenjima problema na koridoru 5C, na uređenju graničnih prelazeva, o aktiviranju sestava elektroprenosa, o radu Visokog i Srpskog tužilačkog vijeća, uvođenju diferencirane stope PDV-a i plavog dizela. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izdvojio je posebno mjere za stvaranje jakog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Tako da onaj ko želi da se registruje ne mora da troši vrijeme, čime bi smanjili pritisak na administraciju, moguću korupciju. Rekli smo da se to mora obaviti u roku od 3 dana. A što je najvažnije, da cijena koštanja registracije koja sada iznosi preko 1200 maraka, bila bi svedena na 150 maraka.
Lideri SDP-a i SNSD-a dodaju da će kroz partnerstvo sa ostalim članovima šestorke, Srpske demokratske stranke, 2 HDZ-a i Savezom za bolju budućnost, učiniti sve kako bi već na idućem zasjedanju predstavničkog doma BH parlamenta krenuli u realizaciju predloženih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milorad Obradović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, povukao je prijedlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora entiteta. U saopštenju nije precizirano zašto, ali je evidentno podlegao pritisku javnosti. Dodikov kandidat, naime, ima diplomu Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice, što u prevodu na normalan jezik znači nikada nije završio poštenu visoku školu. Sumnjivim diplomama kite se i brojni i bivši i aktuelni dužnosnici, a pojedini su, što ministri, što direktori javnih preduzeća, imali magistarski prije nego su uopšte završili fakultet. I sve to, kako prenosi Erdoğan Katana, niko nikada kaznio nije.
Nakon što je nedavno u Banja Luci osporeno imenovanje novog glavnog revizora Republike Srpske Mile Banike zbog njegove diplome Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice kod Novog Sada, pitanje sumnjivih diploma ponovo se aktualiziralo. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju, postavljajući poslanička pitanja, izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Ja sam izrazio osnov sumnje uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačava, Milić svoje svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Prema tome ja mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Miglić kaže da je svima jasno kako su neki ljudi sada visoko pozicionirani završavali pojedine fakultete, ali i sam smatra da se tome ne može stati u kraj.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani, ništa im se neće desiti. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Da sistem ne želi da se bavi ovim pitanjima potvrdio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na diplome funkcionera sa privatnih fakulteta iz Republike Srbije, Kasipović je naglasio da ovo ministarstvo nema nadležnost da ocjenjuje validnost takvih diploma.
Mi u Ministarstvu prosvjete i kulture nemamo nadležnost da provjeravamo takve diplome. Ukoliko bi nam se neko obratio, onda to naravno rade prosvjetne inspekcije u zemlji iz koje jeste diploma. Ja dakle u ovom trenutku niti sam sklon, niti imam pravo, niti imam bilo kakvu argumentaciju da ocjenjujem da li je ta diploma validna ili nije. Ono što želim reći jeste da mi u Republici Srpskoj smo značajno uredili, unaprijedili stanje u visokom obrazovanju, ali nemamo kompetencije da obavljamo kontrolu, upravni nadzor ili inspekcijski pregled u drugim državama.
Zahvaljujući specijalnim vezama, Republika Srpska i Srbija u maju 2005. godine potpisale su sporazum o uzajamnom priznanju diploma u obrazovanju bez postupka nostrifikacije, ako je riječ o nastavku školovanja, ali ne i u slučaju zapošljavanja. Ministar Kasipović slučajno ili ne zaboravio je da je Komisija za nostrifikacije i priznavanje diploma u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske 2008. godine odbila priznati pojedine diplome Fakulteta za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice, jer nastavni plan i program nije sadržavao predmete koje je neophodno izučavati da bi kandidat stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zato je upitno ko je nostrifikovao diplome pojedinim funkcionerima prilikom zapošljavanja. Ovim pitanjem trebala bi se pozabaviti prosvjetna inspekcija, smatra Vukuta Govedarica.
Očigledno u ovom slučaju da ne postoji volja kod pozvanih ljudi, u ovom slučaju prije svega resornog ministra, da probamo da riješimo taj problem, i to dodatno pravi sumnju kod opozicionih narodnih poslanika i naravno kod javnosti.
Govoreći o sumnjivim diplomama o kojima mediji govore, predsjednik Narodne skupštine i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kazao je da je problem što ih niko nije osporio.
Niko u ovom momentu, osim političke priče, nije pokrenulo pitanje lažne diplome. Pokrenuli su pitanje zašto je studirao na tom fakultetu ili kako je stekao tu diplomu. Ali niko nije rekao da je čovjek falsifikovao diplomu. Znači, vi ne možete osporiti, ako je čovjek regularno studirao na tom fakultetu koji ima dozvolu za rad, validnost te diplome.
Međutim, pritisak javnosti izgleda da je dao izvjesne rezultate, pa je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao odluku o imenovanju Mileta Banike za glavnog revizora Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pitali smo mi u Novom Sadu, u Vojvođanskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj, za naš su radiju rekli kako se o svim ovim slučajevima u toku konsultacije. A čim budu okončane, nadležni će reagirati, ako bude potrebno. Sve što ste čuli u prethodnim minutama možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je multimedijalna izložba na kojoj su posjetiocima predstavljeni video razgovori s učesnicima narodno-oslobodilačke borbe, koji su nastajali u okviru projekta Fondacije Heinrich Bell Usmena istorija, svjedočanstva učesnika antifašističke borbe, priredili Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Izložbu čini 12 TV ekrana na kojima će posetioci moći da vide i čuju skraćene verzije svedočanstava 12 boraca i borkinja koji govore kako o Drugom svjetskom ratu, tako i o predratnom i posleratnom periodu. Među učesnicima su Sead Hadžović i Ida Sabo, koji za naš program govore o osjećanjima koje je kod njih izazvalo podsjećanje na dane antifašističke borbe.
To podsjećanje je na određeni način jako osjećajno u odnosu na to da sam obnovio ta sjećanja na tu borbu, na te drugove i drugarice koji više nisu s nama, na poginule i tako dalje. A s druge strane, jedna tuga zbog tog što je sada taj neofašizam dobio maha, a antifašizam se ne uspijeva izboriti da se taj današnji neofašizam potuče.
Nažalost, mislili smo da će biti lepša vremena i jedno vreme je i bilo, ali istorija se ne može zaustaviti i sigurno je to da mora jednom pravednije društvo da zavlada.
Dan uoči otvaranja izložbe, autori i učesnici projekta Usmena istorija su u Muzeju istorije Jugoslavije prezentovali materijal u sažetoj formi kratkometražnog dokumentarnog filma. Cilj projekta je, prema rečima autora, da se otvori prostor za kritički osvrt na sadašnje politike sećanja i na društvene i kulturne manifestacije koje iz nje proizilaze. Marija Glišić iz fondacije Heinrich Bell ističe da u srpskom društvu danas dominira tendencija menjanja sistema vrednosti iz vremena socijalizma.
Upravo iz razloga što smo svedoci jednog vrlo užurbanog, pa i veoma obimnog i donekle nepotpunog prevrednovanja sistema vrednosti i tumačenja istorijskih činjenica, smo hteli da se osvrnemo na one ljude koji mogu da nam pruži su drugu sliku koja se danas briše, a koji su se upravo borili protiv fašizma u duhu antifašizma.
Projekat Usmena istorija realizuje se u saradnji sa Savezom antifašista Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, čiji je novinar Dejan Kožul intervjuisao ljude koji su se borili protiv fašista. Nakon višesatnih razgovora, Kožul kao jednu od glavnih karakteristika svojih sagovornika izdvaja doslednost zbog koje su, kako kaže, i dobili rat.
Pre svega nakon te priče o nekom predratnom periodu i o tome kako je jedna generacija koja je sada imala od 15 pa do možda 22, 23 godine ustala protiv jednog takvog zla kao što je nacizam, kao što je i kapitalizam, i uz sve probleme pre svega vezane za mogućnost edukacije i tako dalje i tako dalje. Nakon svega toga shvatam koliko je danas zapravo potrebna jedna takva energija i jedan takav stav pre svega naspram svog osnovnog ljudskog prava.
Stručnjaci se uglavnom slažu u oceni da je na prostoru Srbije kao i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije na delu, najblaže rečeno, distanciranje od antifašističkih tekovina. U Srbiji je, podsjetimo, u toku proces rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića, četničkog vođe i osuđenog saradnika okupatora. Prethodno je sud u Srbiji rehabilitovao kneza Pavla Karađorđevića i Dragišu Cvetkovića, bivšeg predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije i jednog od potpisnika protokola o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. Dok Oliver Antić, savjetnik srpskog predsjednika, javno izjavljuje da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da je ostala u paktu s Hitlerom, državna radiotelevizija se sprema da emituje seriju u kojoj će pripadnici četničke vojske biti prikazani u pozitivnom svetlu. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar, koja je učestvovala u radu na projektu Usmena istorija, ističe da je odnos prema antifašizmu u Srbiji danas više deklarativan nego suštinski.
Možda je pregrub termin fašizacija celokupnih postjugoslovenskih društava. Definitivno takve tendencije postoje. I upravo je suština zrelih društava u načinu na koje će one biti diskutovane, u načinu na koji će one biti marginalizovane. Nažalost, one sve više zauzimaju centralne pozicije u vremenima krize i zato mislim da projekti poput ovog mogu samo da doprinesu daljem razvoju tolerancije u ovim društvima i uspostavljanju zaista ideala antifašizma.
Renesansa nacionalizma u SFRJ krajem 80-ih dovela je do urušavanja antifašističkih tekovina, čiji je epilog bio krvavi raspad zemlje. Prema rečima istoričarke Latinke Perović, antifašisti danas moraju početi da se određuju prema izazovima vremena u kojem žive.
Znači, nije dovoljno odbraniti tu vlastitu istinu u Drugom svjetskom ratu. Vrlo je važno odrediti se prema perspektivi zemlje danas, prema njenoj orijentaciji, prema tom savezništvu sa Evropom, jer drugačije ne vidim kako zemlja može da se razvija. I mislim da je to posao antifašista koji bi mogao da pokrene i da privuče i mlade ljude.
Iako današnje vreme nosi donekle drugačije izazove i traži nova promišljanja, za te mlade antifašiste će, čini se, jednako važno biti i osobina koja je krasila njihove prethodnike, čvrsta doslednost svojoj ideji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Daniela Servera, koji o Dačićevoj želji da njegova vlada riješi otvoreno pitanje Kosova kaže:
I take nothing for granted in the Balkans, but I...
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi gurnu pod tepih.
Ljudi koji u Bosni i Hercegovini žele investirati ili otvoriti firmu,
čim vide koliki je period registracije, koliko su komplikovane i apsurdne procedure, oni izvlače sasvim logičan zaključak da će im kompletno poslovanje biti tako i odustaju.
I Srpska i Crnogorska pravoslavna crkva žale se na odnose vlasti prema njima.
Već odavno je poznato da vlast u Crnoj Gori nema strategiju razvoja Crne Gore, jer da ima, znala bi snagu duhovne vlasti i kroz to bi položaj Crnogorske pravoslavne crkve bio mnogo bolji nego što je.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić je juče tokom posjete Hillary Clinton i Catherine Ashton izjavio kako je želja njegove vlade da riješi problem Kosova do kraja mandata, da ga ne bi naslijedila buduća generacija. Time je postalo jasno da je kosovski vrući krompir najzad vraćen u ruke onih koji su ga svojevremeno ugrijali dotle da je nezavisnost Kosova postala želja kompletnog albanskog naroda na Kosovu, pa time i realno moguća. Da li je obećanje realno, istraživala je Branka Mihajlović.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da je ovo obećanje dato u trenutku kada je vlada dobila otvorenu podršku Vašingtona i Brisela, i to nakon velikog zastoja u odnosima Beograda i Evropske unije, ni mjesec dana od kako je Srbiji pretilo čak vraćanje viza. Očekivalo se, kaže Simić, da domaćini pokažu i na taj način spremnost da dijalogom dođu do normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Da li je, međutim, ovo obećanje realno?
Da li je realno, to je pitanje. Ono što 120 godina nisu rešili, bilo bi veoma optimistički očekivati da reše sljedeće 3 godine.
Profesor dr. Zoran Stojiljković također ne vidi nikakvu mogućnost da se konačno rešenje Kosova nađe u tako kratkom periodu.
Jedino se može smatrati realnim ovom izjava kao nečim što će u okviru jednog mandata jedne vlade dati nekakvu ultimativni okvir koji se kasnije neće menjati, a ne da će u tako relativno kratkom roku doći do potpunog rešenja ili makar razrešenja ovog konflikta.
Visoke zvaničnice iz Vašingtona i Brisela sasvim jasno su potvrdile da se od Beograda ne traži formalno priznavanje kosovske države, da to nije uslov normalizacije. Isto tako su jasno stavile do znanja da promjene granica u Evropi nema, računajući i na granicu između Kosova i Srbije. Također, američka državna sekretarka Hillary Clinton i u Beogradu, a posebno u Prištini, je snažno, da snažnije ne može biti, rekla da SAD stoje iza kosovske nezavisnosti, nazvavši to i ličnim pitanjem za nju, njenu porodicu i američke građane. Dakle, to je okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ali da li je to moguće? Ako normalizacija podrazumeva i da Beograd ne sprečava članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, pre svega u Ujedinjenim nacijama, ako se zna da se u Evropsku uniju teško može ući bez regulisanih granica i slično, može li se dakle naći rješenje za Kosovo na duži rok bez faktičkog priznavanja Kosova? To je pitanje na koje Predrag Simić odgovara podsjećanjem da postoje dva plana za rješenje Kosova, plan A i plan B.
Plan A je ono sa čim su došle i Catherine Ashton i Hillary Clinton, a to je u ovom trenutku plan Angela Merkel, to je onaj Ischingerov plan o odnosima dve američke države, koje se nisu priznala, su sedeli zajedno u Ujedinjenim nacijama i u svim međunarodnim organizacijama. Plan B je koegzistencija o kojoj se razmišljalo od samog proglašenja nezavisnosti Kosova, našto u tadašnjem vladajućem DSS-u, a to je Kina i Tajvan. Znači, slična situacija, ali u kojoj Peking i Tajpeh ne sede zajedno u Ujedinjenim nacijama, nego je Tajpeh izašao iz Saveta bezbednosti kad su njega ušli diplomati iz Pekinga. Jedna od te situacije u ovom trenutku najbliža, pretpostavljam da bi jedna strana priživljivala jedno, odnosno dve dame koje su više bile u Beogradu, a da bi možda njihovi domaćini možda više volili da bude ovo drugo.
Dr. Zoran Stojiljković vidi okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine u prelaznoj formuli koja će obezbediti normalno funkcionisanja i Beograda i Prištine.
Da se formalno ne priznaje nezavisnost Kosova, ali se faktički uređuje i normalizuje odnosi i ograničava ili reducira krajnje mogućnosti izbijanja konflikata zbog koji bi institucije Evropske unije zaustavile prijem Srbije u Evropsku uniju.
U traganju za najboljim kompromisnim rešenjem koje će obezbediti normalan život novih suseda na Balkanu, Beograd i Priština neće biti sami. U taj proces je uključen Brisel, pa i Vašington. To bi trebalo da bude dodatna garancija da se Dačićevo obećanje o rešenju za Kosovo do kraja mandata njegove vlade, ako se shvati kao dugoročno, ali ne i konačno, može ostvariti pod uslovom da njegova vlada odradi pun mandat. I na kraju, oni koji duže pamte i koji lako ne zaboravljaju, pitaju se ima li neke pravde u tome da kosovski problem dočeka iste one koji su hteli oružjem da reše albansko pitanje, koji su još od kraja 80-ih arogantnom nacionalističkom politikom doprineli da kosovska kriza eskalira dotle da politički cilj nezavisno Kosovo postane ostvariv. Na to pitanje dr. Zoran Stojiljković odgovara da nije siguran da je to neka vrsta tranzicione pravde, ali da ima nečeg što je logika na političkoj ravni.
Da je uvek lakše ili relativno izvodljivije da vam garanciju nekog rešenja pruže snage koje najmanje možete optužiti za popustljivost i koje nema, bog zna ko, da kritikuje na internoj političkoj sceni, jer su ovakve odluke interesantne i u međunarodnim relacijama, ali možda konfliktnije još na internoj političkoj sceni. To je taj čuvena priča o hadeizaciji srpskog političkog prostora i o tome da recimo desne, nacionalne desnice ili desnog centra u ovim postkonfliktnim periodima daleko lakše obezbeđuju kredibilitet tih rešenja jer ih niko ne može optužiti za raniju popustljivost. To je i situacija u Srbiji sa naprednjacima, odnosno ranijim radikalima i socijalima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Daniel Server, ekspert za Balkan i profesor međunarodnih studija na John Hopkins Univerzitetu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su očekivane poruke i Hillary Clinton i Catherine Ashton kako normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ne znači i da Srbija mora priznati Kosovo. On ocjenjuje i da se Milorad Dodik i drugi koji ugrožavaju opstanak Bosne ne trebaju igrati, jer Amerika neće dozvoliti podjelu Bosne ni pod kakvim okolnostima. S Danielom Serverom razgovarala je Branka Trivić.
Mislim da pitanje priznanja još dugo neće doći na dnevni red, pa zato i nisam iznenađen što one na tom pitanju još nisu insistirale. Međutim, mnoge članice Europske unije apsolutno su jasno stavile do znanja da neće biti punog članstva Srbije u Europskoj uniji ako se ne uspostave potpuno normalni diplomatski odnosi između Srbije i Kosova. Ulazak Srbije u Europsku uniju udaljen je, međutim, verovatno 10 godina, ako ne i više, tako da mislim da je još prerano brinuti o tome. Ono na što Beograd sada treba da se koncentriše, a to mu je moralo često biti stavljeno na znanje u razgovorima iz zatvorenih vrata, jeste da Kosovo neće biti podeljeno. To je konačno čak i u svoj dokument unela Evropska komisija. Dakle, to da se neće dozvoliti podela Kosova jeste najvažnija diplomatska poruka poslata Beogradu. Diplomatic message of this is that there will be no division of Kosovo.
Yes, Mrs. Clinton also said that the European borders.
Da, gospođa Clinton je također rekla da se granica u Evropi neće menjati. Je li to zapravo diplomatski sročena poruka da neće biti deobe Kosova?
Way to say that Kosovo will not be divided.
Yeah, I think that's
Da, mislim da je to veoma jasna poruka da se granice Kosova neće menjati, iako neki u Beogradu ne žele da je čuju. To je nedvosmisleno jasna poruka i ne bi trebalo da bude ignorisana.
Gospodin Dačić je na briefingu nakon sastanka sa gospođom Clinton i gospođom Ashton rekao da će njegova vlada do kraja svog mandata rešiti sva otvorena pitanja sa Kosovom i da neće dozvoliti da ta nerešena pitanja budu ostavljena sljedećoj generaciji. Zvuči li to ohrabrujuće, tim pre što nijedna vlada od 2000. godine do sada nešto slično nije obećala i još... Može li čovjek Dačića u ovom pogledu držati za reč?
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi guraju pod tepih i da se koliko god je moguće odlaže donošenje ozbiljnih odluka. Dakle, ta poruka je više nego dobrodošla.
Mrs. Clinton said in Bosnia.
Gospođa Clinton izjavila je u Bosni i Hercegovini da je apsolutno neprihvatljivo 17 godina od završetka rata dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne. Da li je ta poruka pre svih bila upućena Miloradu Dodiku?
Was that a message directed at Mr. Dodik?
Yes, at Mr. Dodik and also at some of the Croat leaders.
Da, poruka je bila upućena gospodinu Dodiku kao i nekim hrvatskim liderima u Bosni koji konstantno prete ugrožavanjem teritorijalnog integriteta Bosne. Svima treba da bude jasno da se ovakav stav Sjedinjenih Država neće promijeniti i ako Dodik nastavi svoju kampanju za nezavisnost Republike Srpske, naići će na veoma, veoma hladan prijem i kod Amerikanaca i kod Evropljana. Kada je u pitanju američka pozicija, ja nemam apsolutno nikakvu dilemu. Amerikanci ni pod kakvim okolnostima neće prihvatiti podelu Bosne. Nadam se i želim da verujem da podelu Bosne ni Srbija neće prihvatiti jer bi to dovelo do stvaranja Islamske republike u centralnoj Bosni, a ne bih rekao da bi tako nešto bilo u interesu Srbije.
U kojoj meri je Dodikova politička pozicija oslabljena posle lokalnih izbora u Bosni?
Jasno je da kada izgubite izbore niste ojačeni nego oslabljeni, ali Dodikova pozicija u Republici Srpskoj još uvijek je veoma jaka i on tamo nesumnjivo još uvijek igra veoma važnu ulogu. Mislim da bi bilo neosnovano vjerovati da će on brzo otići sa političke scene u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, vjerujem da će još dugo biti važan politički akter. Otuda bi on morao da shvati da se rasturanje i podela Bosne neće dogoditi, jer se neće dozvoliti i da će se, ako nastavi kampanju u tom pravcu, suočiti sa ozbiljnim diplomatskim konsekvencama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina nema državu ili je ona izuzetno slaba, za što postoje brojni razlozi. Od lošeg Dejtonskog ustava, prevelikog broja različitih nivoa vlasti, do činjenice da se o svim odlukama posljednjih 3 godine odlučuje u vrlo uskim krugovima političkih lidera. Nekad ih je bilo 6, danas su to samo 2, zapravo lažnih socijaldemokrata, Zlatko Lagumđija iz SDP-a i Milorad Dodik iz SNSD-a. Tina Jelin Dizar ima priču u cjelini.
Predsjednik Socijaldemokratske unije Nermin Pečanac pozvao je danas prvog čovjeka SDP-a Zlatka Lagumđiju da odstupi sa svih funkcija na kojima se nalazi. Kao razlog naveo je pregovor SDP-a sa SNSD-om o, kako je kazao, strateškim državnim pitanjima o kojima može da raspravlja i donosi odluke samo parlament.
Dva čovjeka ne mogu odlučivati, oni nemaju mandat, oni nemaju ni glasove da govori u ime sviju nas i da donosi odluke u ime svi u nas i s ovog mjesta pozivam Zlatka Lagumđu. Ako se ne odrekne ovakvog načina, da je najbolje da da ostav javnost. Sve više njih dvojca razgovaraju, izgleda da je sve manje i manje Bosne i Hercegovine.
Kolika je zapravo danas moć u rukama 2 politička lidera u Bosni i Hercegovini, najbolje govori izjava Bože Ljubića, prvog čovjeka HDZ-a 1990. kako sastanaka vladajuće šestorke neće biti, sve dok Dodik i Lagumdžija ne definiraju međusobne odnose. Od toga će ovisiti rad parlamentarne većine i rekonstrukcija vijeća ministara, ali i niz drugih važnih pitanja poput reforme pravosuđa, izbornog zakona Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Profesor na Banjalučkom univerzitetu Mladen Mirosavljević kaže:
ja ne znam ni jednu državu u kojoj se lideri stranaka unutar nje šetaju od mjesta do mjesta i dogovaraju se o najbitnijim pitanjima te države. Ne znam to ni u polunormalnim državama da se događa, pogotovo u onim normalnim.
Sa Đorđa Vukovića, političkog analitičara, mnogo je važnije pitanje koliko je Bosna i Hercegovina danas uopće funkcionalna država. Da li institucije mogu da rješavaju ključna pitanja u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je nefunkcionalna kad se iz organa koji trebalo da razmatraju sudbonosna pitanja i odlučuju to premješta u kafane i svodi na dva čovjeka i tri koji su uzgred vrlo nedosljedni u svojoj politici. Dakle, kad bismo pratili samo izjave jednog i drugog lidera u posljednjih dva mjeseca od zavjeta da neće jedan s drugim ili da ne znam nekih megalomanskih ambicija od tih razgovora do odricanja samog sebe i sakrivanja iza nekih tobož državnih tajni, zapravo se dugoročno to odražava i na nepovjerenje građana, ne samo u pomenute lidere, već i u same institucije i u proces političkog odlučivanja itd.
Politička nedosljednost proteklih godina koštala je Bosnu i Hercegovinu mnogih važnih odluka, koje nije donijela. S druge strane, zaradi političkih funkcija i vlasti, rađeni su kompromisi najmanje u interesu upravo jačanja sistema. Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić navodi primjer imenovanja sudaca i tužitelja, oko kojeg navodno već postoji dogovor dva lidera, koje bi umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća trebali birati entitetske skupštine, što je pravna elita u Bosni i Hercegovini ocijenila udarom na neovisnost pravosuđa. Prijedlog koji je došao iz SNSD-a navodno je bila cijena Lagumdžinog ostanka u Ministarstvu vanjskih poslova, odnosno povlačenje zahtjeva ove stranke za njegovom smjenom.
I državne institucije ne mogu funkcionirati i ne mogu preuzeti svoju odgovornost za Ustavom i pred zakonom ukoliko njihovi šefovi stranaka diktiraju parlamentarcima zašto će se zalagati, a takav nam je sistem napravljen od strane međunarodne zajednice, je to u stvari vraćanje na jedan sistem koji smo mi preživjeli u ranijem sistemu za vrijeme socijalističke Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine.
Političko stanje u kojem se odluke o vitalnim nacionalnim pitanjima donose na sastancima šestorke ili pak dvojice lidera, u ovom slučaju SNSD-a i SDP-a, Ibrahimagić ocjenjuje psihologijom jednopartijskog sistema, u kojem su političke stranke uzurpirale funkciju države. Đorđe Vuković, politički analitičar, dodaje:
i to više nije partokratija. Znači, nikad se nije radilo na jačanju institucija, ni na državnom, ni na entitetskim nivoima.
Nakon propasti aprilskog paketa, izmještanje političkog odlučivanja izvan demokratskih procedura i institucija postala je karakteristika političkog života u Bosni i Hercegovini, što predstavlja opasnost za cjelokupan demokratski život političke zajednice kakva je Bosna i Hercegovina, kaže Asim Ujkić, profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka. U tome posebnu ulogu ima i međunarodna zajednica.
Ono što je posebno poražavajuće u tome je učešće međunarodne zajednice u ohrabrivanju, podršci takvoj vrsti van institucionalnog, suštinski nedemokratskog načina. Pazite, to su ljudi manje više bez legitimitet za te stvari. Tako, to je naprosto nedopustivo i volio bih svakom od tih evropskih poslanika koji dođe i to podržava da mu preporučim da mu se to u njegovoj državi isto tako radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo priču o nerazumijevanju vlasti Crne Gore s objema pravoslavnim crkvama u toj zemlji, te razloge zbog kojih strani investitori ne žele ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Sve priče možete pročitati i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije žestoko se obrušio na crnogorsku vlast, optužujući je kako jedan njen dio čini sve da razbaštini tu crkvu. Napad je uslijedio nakon što je Srpska crkva izgubila spor protiv crnogorske države pred sudom u Strasburu, a u procesu kojim zahtijevaju povratak nacionalizovane imovine. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u najnovijem medijskom nastupu ocjenjuje kako je Srpska crkva u Crnoj Gori gonjena i kako je u pravnom vakumu gorem nego u vrijeme komunizma. Uzroke za to vidi u dijelovima vlasti koje je okarakterisao kao militantne Dukljano-Montenegrine i fašiste koji progone SPC iz, kako je rekao, nacionalističkih i ideoloških motiva. Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije takve kvalifikacije smatra opravdanim.
Zaista Srpska pravoslavna crkva ovdje jeste progonjena, nema ugovora sa tom najbrojnijom vjerskom zajednicom, sveštenstvo se maltretira, ta institucija koja ovdje postoji od 1219. godine se medijski satanizuje i proglašava maltene stranom agenturom i rušilačkim i rametilačkim faktorom u zemlji, čime se ona crta kao legitimna meta za odstrel. Protiv njenog poglavara se vode krivični postupci za verbalni delikt.
Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori zabrinut je što crnogorska država još nije donijela zakon o vjerskim organizacijama i što jedino sa pravoslavnom crkvom nije sklopila ugovor o međusobnim odnosima. U tom kontekstu izjavu koja je tokom predizborne kampanje stigla od šefa crnogorske skupštine Ranka Krivokapića protumačio je kao najavu, kako je rekao, razbaštinjenja mitropolije crnogorsko-primorske. Sa takvim stavovima saglasan je pravni zastupnik mitropolije Velibor Đomić, koji nije želio da odgovara na dodatna pitanja. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, advokat Željko Tomović, pak ukazuje na položaj te vjerske zajednice i konstatuje.
Već odavno je poznato da vlast u Crnoj Gori nema strategiju razvoja Crne Gore, jer da ima, znala bi snagu duhovne vlasti i kroz to bi položaj Crnogorske pravoslavne crkve bio mnogo bolji nego što je. Što se tiče poboljšanja položaja, to je neminovno, ali suština priče je u tome da se mora poštovati pravo na slobodu vjeroispovijesti svještenika i vjernika Crnogorske pravoslavne crkve do sad uopšte nije poštovano. Mi smo na to više puta ukazivali i na diskriminaciju u odnosu na ostale zajednice vjernika i u okviru toga i crkve u Crnoj Gori.
U posljednje vrijeme u Crnoj Gori učestalije se pokreće pitanje šta je zapravo crkvena, a šta državna imovina. To pitanje posebno iskrsava nakon što je Srpska crkva pred sudom u Strasburu izgubila spor protiv crnogorske države, od koje je tražila vraćanje imovine nacionalizovane poslije Drugog svjetskog rata. Budimir Aleksić, međutim, tu ne nalazi vezu.
Ali što se tiče pitanja da li će nova vlast nešto arbitrirati oko imovine, mislim da tome jednostavno nema mjesta. Nije riječ ni o kakvom sporu. Zna se čija je imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dakle onoga čija je bila vjekovima, i to ni Turci nisu osporavali. Riječ je o namjeri određenih struktura u vlasti da se oduzme imovina crkvi, što je po mom mišljenju potpuno suludo i opasno.
Raško Konjević iz SDP-a nije želio da se osvrće na Amfilohijeve opaske i smatra kako spor oko crkvene imovine treba rješavati pred sudovima, a ne u političkoj ravni.
Čini mi se da je strašno važno da pređemo iz jedne prakse koja je do sada bila prisutna u Crnoj Gori, a to je da druge institucije koje su ustavom odvojene od države bave se nekim pitanjima koje su isključivo nadležnosti države. Prepustimo državi i njenim institucijama da se bave eventualnim sporovima, a mi koji se bavimo politikom trebamo da te institucije osnažimo, ojačamo, to je zahtjev Europske unije, i da one svaki spor rješavaju po zakonu.
Na kraju, šta o crkvenoj imovini kaže Željko Tomović ispred Crnogorske crkve, čiji sveštenici i vjernici nerijetko obrede obavljaju ispred vjerskih objekata koji nominalno pripadaju Srpskoj crkvi, a koja je, kako Tomović naglašava, dekretom kralja Aleksandra iz 1920. oduzela autokefalnost Crnogorskoj crkvi.
Crnogorska pravoslavna crkva je prije svega zainteresovana za vršenje vjerskog obreda. Svojina crkvenih organizacija i opšte vjerskih zajednica je nešto što je sekundarno. Bitno je omogućiti vršenje vjerskog obreda. Kad se neko postavlja sa aspekta monopola na duhovnu vlast u Crnu Goru, njemu smeta svaka vlaka u jajetu. Moraju se neki navići da je ovo država Crna Gora, da ima svoju crkvu vjekovima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Svjetska banka je procijenila kako je Bosna i Hercegovina posljednja na listi zemalja regije po lakoći poslovanja, mada bi bolji termin bio težina, jer za registrovanje firme u Bosni i Hercegovini je potrebno oko 40 dana, a 4 različita nivoa nadležnosti za strane investitore niti su logični, niti savladivi. To su i najjači razlozi zbog kojih većina biznismena ne želi ulagati u Bosnu, nego uglavnom novce nosi u susjedstvo, primjećuje Mirna Sadiković.
Jednom biznismenu za registraciju firme u Bosni i Hercegovini treba gotovo 40 dana, a u Makedoniji to može učiniti za 2 dana. Stoga mnogi u samom startu odustaju, upozorava Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Pretpostavljam da niko nije pravio statistike koliko firme odustane kad hoće da se registruju, pa onda vide kako to kod nas funkcioniše. Proces registracije nije toliko čak ni sporan, nego je sporan što pokazuje kompletnu daljnju sliku, jer ako strana firma želi ovdje da investira novac, da otvori firmu, da pokrene nešto, čim vide koliki je period registracije, koliko su komplikovane i apsurdne procedure, oni izvlače sasvim logičan zaključak da će im kompletno poslovanje biti tako i odustaju. Tako da je to zapravo najveći negativan efekat.
U Agenciji za promociju stranih investicija FIPA upozoravaju da Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima i kada je u pitanju elektronski sistem i baza podataka. Jelica Grujić, direktorica FIPA.
Bosna i Hercegovina u značajnoj mjeri zaostaje, pogotovo kad se uzme ovaj parametar pokretanja biznisa koji je za Bosnu i Hercegovinu 11 koraka i 37 dana, a u poređenju sa Makedonijom gdje je to za 2 koraka za 2 dana. Ono gdje je naša glavna prepreka jeste elektronsko poslovanje, elektronske baze podataka. Znači, elektronska razmjena podataka i svo to umrežavanje elektronsko svih institucija u čijoj je nadležnosti svi ti, da kažem, koraci za osnivanje firme i u slučaju, znači, tog elektronskog uvezivanja sve bi bilo mnogo lakše, mnogo brže i sigurna sam da bi jako brzo skočili na ovoj samoj ljestvici.
Osim toga, različiti nivoi nadležnosti su i suviše komplikovani, naročito za strane investitore, kaže Grujić.
Nije jasno definisano kod nas šta je na nivou opštine, šta je na nivou kantona, šta je na nivou entiteta, šta je na nivou država. Onda se često desi da odu na pogrešna vrata gdje trebaju rješavati probleme, tako da u suštini možda nisu upoznati sa svim tim procedurama. Istina da ih ima puno i često su neusaglašeni između svih ovih nivoa.
Kada je riječ o domaćim investitorima, loša poslovna klima mnoge navodi da odustanu od poslovanja ovdje, kaže Todorović.
Imamo mi domaćih investitora, odnosno domaćih kompanija koje se uzdržavaju i ustežu od toga da proširuju svoje poslovanje. Neki broj tih ljudi prema našim informacijama razmišlja i da proda firmu, da se prestane baviti tim, jer zaista ono, bez nekog značajnog razloga živimo u zemlji u kojoj je tržišno poslovanje jako otežano, a kad bismo posmatrali realno, uopšte ne bi moralo biti tako.
Nedostatak političke volje, ali i kompetencije ima za rezultat da Bosna i Hercegovina ne može napraviti bolju poslovnu klimu, uprkos pričama o tome na mnogim konferencijama u posljednjih 15 godina, kaže profesor Nikola Grabovac.
Ja mislim da nisu dozreli u ukupnosti shvatanja problematike ekonomske i da to nije u njihovim kompetencijama, znanja i moći.
Izvještaji poput ovog o lakoći poslovanja utiču i tekako na opredjeljenje potencijalnih investitora za koju zemlju će se opredijeliti da ulože svoj kapital, podsjeća direktorica FIPA Jelica Grujić.
Jer će svoje aktivnosti i svoje dublje analize usmjeriti na one zemlje koje su povoljnije rangirane od nas na tim ljestvicama. I ono na što ovakvi izvještaji imaju možda i najznačajniji i najveći uticaj na jedno kreiranje ukupnog imidža jedne zemlje kao investicione lokacije, tako da sigurno ne ide u prilog poboljšanju tog imidža.
U izvještaju između ostalog stoji da je Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme smanjila administrativno opterećenje u vezi sa popunjavanjem obrazaca i uplatu socijalnih doprinosa primjenom elektronskog sistema, ali je istovremeno otežala pristup informacijama o kreditima, onemogućivši rad privatnih kreditnih biroa. Reformama koje su provele mnoge zemlje kako bi olakšale poslovanje, nadležni u Bosni i Hercegovini se još uvijek ne bave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.